Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și o descoperim și în această seară în felul în care traducerile literare construiesc poduri între culturi, cum spunea Mircea Cărtărescu săptămâna aceasta, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Cultural Român pentru a marca 20 de ani de derularea programului de traduceri.
Cu acest prilej au venit la București traducători ai literaturii române în lume, adevărați ambasadori ai culturii noastre, dar și oameni îndrăgostiți de România prin intermediul limbii ei pe care au învățat-o chiar aici. Cu Marian Ochoa de Eribe, traducătoare în limba spaniolă, prezentă săptămâna aceasta la București, dar și cu Steinar Lon, traducător în limba norvegiană, care a fost și el prezent la București de curând, ai vorbit, Anca, despre felul în care se poartă acest dialog cultural prin intermediul literaturii.
Iar Mihaela Helmi s-a aflat de la Varujan Vosganian cât de importante au fost traducerile cărții șoaptelor, inclusiv pentru a se afla mai multe despre genocidul armenilor, prin intermediul, iată, al unei opere literare scrise în limba română în memoria strămoșilor apatrizi ce, scăpați din infern, au găsit în România o patrie.
Dar trăind noi timpuri în care încep să fie construite din nou cărămizi pentru ziduri ridicate între etnii și religii, poate că nu este rău să ne reamintim ce am câștigat dărâmând zidurile construite din ură și revanșard în prima jumătate a secolului al XX-lea. Și o facem cu un celebru cântec din anii 60 prin care Neil Sedaka, născut într-o zi de 13 martie în 1939, cucerea sălile de dans din lumea întreagă, O Carol, și pe care l-a cântat și în ebraică, drept omagiu adus strămoșilor lui evrei.
Sharim hakol Leilotai korim lach Loch ashim dikol Sheliat Vesodi shelach Vachalomotenu Noadu rak lach
Institutul Cultural Român a organizat săptămâna aceasta o aniversare după 20 de ani a programului de traduceri susținut prin Centrul Național al Cărții și care a adunat în acest răstimp peste 1000 de titluri în numeroase țări. Și, deși pare că aceasta e o știre mai degrabă despre cultura românească în lume, prezența la București a unor traducători și dialogul lor cu scriitorii români traduși a pus în evidență faptul că traducerile sunt acele punți între culturi care fac mai frumoasă viața împreună a celor diferiți.
De exemplu, Mircea Cărtărescu spunea marți seara, în cadrul întâlnirii cu traducătoarea operei sale în limba spaniolă Marian Ochoa de Eribe, că aceștia nu traduc doar fraze și cuvinte, ci și o cultură pe care astfel o fac cunoscută unei alte culturi într-un soi de dialog fertil. Lucru pe care îl confirmă Marian Ochoa de Eribe, spunând că se simte vorbind în limba română la București sau la Constanța și româncă.
Sunteți cea care l-a făcut pe Mircea Cărtărescu să ajungă în multe state în care se vorbește limba spaniolă și prin limba spaniolă și în Statele Unite ale Americii. Cum vedeți așa după toate aceste peripluri prin țări, literaturi, felul în care literatura lui Mircea Cărtărescu a ajuns să fie cunoscută în lume?
A fost o călătorie cât se poate de emoționantă și plăcută, pentru că adică a terminat cu succes, deși nu a terminat, merge în continuare înainte. Dar a fost o plăcere, adică a fost o onoare să-l însoțesc pe domnul Cărtărescu, pentru că este un autor imens și am avut norocul de a-l traduce și de a colabora cu Enrique Revel, editorul lui în limba spaniolă, care este un om pasionat de ce face, pasionat de literatura lui Mircea Cărtărescu, și acest trio a funcționat foarte bine. Mircea e acum foarte bine plasat, foarte bine cotat în lumea care vorbește spaniola, la noi în Spania, dar și mai tare în America din Sud, unde el este recunoscut pe stradă, este recunoscut la aeroporturi. Eu povestesc mereu cât de emoționată și uimită și șocată am fost când în Mexic a venit un tânăr cu coperta de la ediția spaniola de la Solenoid tatuată pe braț. Deci asta este ceva care, bineînțeles, a călătorit peste tot poza asta.
Și dialogul dumneavoastră cu literatura română și cu limba română, cum este? Vorbiți foarte bine românește, normal. E un dialog și între culturi, îl simțiți ca atare? Simțiți că atunci când veniți la București, aduceți și luați câte ceva, împrumutați din cultura noastră, aducând din a noastră?
Eu sunt așa mai hoața, eu vă fur, eu de la voi. Mă rog, ce să zic? Da, cred că mai degrabă eu sunt încântată și fericită și mulțumită că eu am câștigat foarte mult cu șederea mea în România și cu învățatul limbii. Mă rog, eu mă simt foarte româncă și mă simt foarte bine integrată aici și îmi place foarte mult această țară și mai mult nu prea stăteam așa 2-3 zile la rând în București, că plec mereu la Constanța, și atunci a fost o mare plăcere să mă plimb prin locurile mele, adică de pe atunci de când am ajuns în România și alta era țara, era alt oraș, adică alta lume aproape.
Te-ai schimbat de la o vizită la altă.
Da, s-a schimbat orașul, s-a schimbat peisajul, s-au schimbat oamenii. Deci eu am ajuns în 93, vă dați seama că a fost așa în evul mediu. Deci, da, adică eu mă întorc cu mare plăcere.
Așteptăm cu mare plăcere.
O să mă întorc, nu scăpați de mine așa ușor.
Și Steinar Lohn, traducător din limba norvegiană a lui Mircea Cărtărescu, dar și a lui Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade sau Gelu Naum, are o relație statornică cu limba română și cu cultura ei.
Ba chiar întâlnindu-mă eu cu Steinar Lohn la radio pe Bertlo, și-a adus aminte că această stradă se numea Nuferilor în timpul studenției sale, pentru că Steinar Lohn, împreună cu Jan Willem Bos, traducător în limba neerlandeză de literatură română, a făcut 2 ani de facultate la București între 1978 și 1979.
Atunci a învățat limba română și a ajuns să se îndrăgostească de romanul lui Camil Petrescu, Patul lui Procust, rămânând încă și azi, prin deja numeroasele traduceri în limba norvegiană, un prieten al României și un locuitor al limbii ei, spunându-ți că și visează în românește când este la București.
Cum e dialogul acesta între limba maternă și aceste limbi pe care ajungi să le cunoști destul de intim în structura lor lingvistică, nu?
Da, este o relație foarte intimă, încât nu pot scrie. Vine firesc pentru mine. Și după 2 zile la București, în România, sau în Republica Moldova, vizez pe românește.
Da?
Da.
Ceea ce e foarte interesant.
Da, și acasă mi s-a întâmplat când am citit într-un weekend Numele Trandafirului al lui Eco. Noaptea următoare am vizat în italienește. Și mă trezesc aproape sau mă opresc într-un vis că am făcut o greșeală de gramatică. În vis mă trezesc.
În italiană sau în română sau în franceză, adică în limbile...
În franceză mai puțin, cred, dar mai ales italiana,
că și română.
Și în română imediat.
Da. Din italiană și din română ați tradus cel mai mult?
Din română.
Din
da,
română.
Da.
Și interesant, am citit lucrul ăsta și m-a surprins și într-un fel m-a și bucurat, ca veche admiratoare a lui Camil Petrescu și acelei bijuterii de roman care este Patul lui Procust.
Da, da.
Că îl considerați unul dintre marile romane ale perioadei lui. De ce considerați că e un mare roman? L-ați comparat cu ceva din literatura norvegiană? Era familiar sau tocmai pentru că era mai nefamiliar?
Nefamiliar
și familiar. Vi s-a părut
mai
interesant.
Și era un recensor care a scris că e impresionant și ciudat că un roman interbelic, așa de veche, poate da o impresie așa de proaspătă. Mm. Am ajuns la literatura prin lingvistică și filologie. Deci nu știu teoria literaturii foarte bine, numai gustul meu și după gustul meu, Patul lui Procus e cel mai bun roman scris vreodată în orice limbă.
Deci literatura română pentru dumneavoastră este un text în care intrați pur și simplu ca cititor.
Da, când am citit Cartea șoaptelor, când am ajuns la sfârșit...
A, da, ați tradus Cartea șoaptelor.
Da, am plâns.
Deci. Și ce mai traduceți acum din literatura română?
Încă am 25 de pagini din Theodoros.
A, o să apară și în norvegiană.
Și cred că voi traduce și capitolul din scritorile lui Ghica.
Din scrisorile lui Ghica către Vasile Alexandrii, da. Ca să puneți și rama.
Da, pentru că Mircea are o postfață unde explică.
Și Theodoros e mai ușor de abordat?
Mircea spune și că Theodoros e imposibil de tradus, pentru că e limbajul cu conotațiile românilor pentru limbajul
anilor. De fapt, și pentru români, într-un fel, e greu, pentru că el creează acolo un limbaj din
dialectal
mai mult.
Și foarte, foarte arhaic. Toate jocurile de cuvinte din volumul 3 din Orbitori, de ce nu s-a mutat capitala la Brașov, care era un zvon după cutremur, pentru că n-a vrut tâmpa. Unul trebuie să știe că există un munte la Brașov,
care se numește
Timpa, că înseamnă și timpită. Am explicat în prefață.
Ca român știi la cine se referea.
Da.
E transparentă.
Da. Da.
Mă rog, ca român de o anumită vârstă, aș spune deja. Mm.
Da. Și Mircea e plin de acest... Deci, nu numai că am fost la facultate în același timp, dar am fost la București în România în același timp. Și uneori sunt referințe culturale de lucruri de fiecare zi și e prind imediat. Pe când un cititor străin sau un cititor român de o altă generație...
Nu le mai prinde.
Nu. În Solenoid... își tai unghiile cu cleștișorul chinezesc. Și imediat am știut, pentru că erau niște cleștișori chinezești.
Ceva, pe ele aveau și o imagine.
E o imagine în smalț, da.
Care, într-adevăr, pentru o anumită lume și o anumită generație, spun ceva, apoi ai nevoie de notă de subsol.
Ce poate fi? Pentru că, e franceză, e altcineva. N-are nimic a face cu Franța. Deci știam imediat.
Aveți în cap așa un fel de... stil, în momentul în care o citiți în română, începeți deja să gândiți cum ar fi stilul în norvegian?
Probabil că da.
Probabil că da, nu?
Da.
Care să dea
mi se întâmplă uneori că mi-aduc aminte un cuvânt în limba română, dar în norvegiană există de cate. Sau e așa de firesc că în limba română și în norvegiană îmi trebuie 3-4 cuvinte și eu nu fac cu voce tare, culmea, dar gândesc.
Cu voce tare, cum a venit.
Sună bine, sună bine.
Ne-am lungit un pic discuția asta, poate prea mult filologic, dar este fascinant pentru că limba îți oferă, de fapt, la tine acasă, nu? La tine în fotoliu, excursii nemaipomenite în alte culturi. Și de aceea traducătorii sunt foarte importanți pentru că ne ajută să călătorim în alte lumi.
Umberto Eco a spus că dacă mori, fără să fi citit o carte, ai avut o viață. Dacă mori după ai citit o grămadă de carte, ai avut...
O grămadă de vieți.
Mii de vieți, da.
Vă simțiți un ambasador al culturii române și al culturii norvegiene în lume? Pentru că venind la București, de fapt, vă reprezentați, la București sau în oricare altă parte din lume, vă reprezentați și propria cultură. Plecați cu bagajul...
Da, mă simt, da, într-un fel un ambasador, mai ales, desigur că am fost un ambasador pentru literatura română în Norvegia, pentru că nu a fost altcineva. An de zile am fost singurul.
Și când veniți la București, cum vedeți Bucureștiul? Ca un oraș mai degrabă închis în propria cultură sau deschis spre celelalte culturi?
Acum e extrem de deschis în comparație
ce
cu
era
ce
înainte
era
de 89,
pe vremuri. Da. Întotdeauna am imaginele de atunci în mine și acolo este un bar, un restaurant și e în limba engleză. E foarte deschis. A devenit mai occidental, desigur. Chiar dacă încă este această civilizație balcanică, orientală, într-un fel, dar totuși foarte
europeană.
Dar e
o marca noastră de care eu nu cred că trebuie neapărat să scăpăm, ci trebuie doar să
valorificăm. Am fost o singură dată în Asia, în Armenia. Am fost la Yerevan. Și pentru că dacă ajungi la aeroport la Yerevan și nimeni nu ți-a spus deja 10 ori înainte de a ajunge la Vama, că e primul stat creștin din lume, deci este o civilizație foarte europeană. Chiar dacă e orientală, exotică, dar e foarte europeană pentru mine.
Și Bucureștiul vi se pare mai degrabă orientul din partea europeană?
Vorbind... Pentru mine e un oraș european și Atena, Salonici sunt europene, desigur, dar...
Au această amprentă balcanică mai degrabă decât orientală.
Da, nu e Germania, cum Barcelona nu e Germania.
Așa este. Discuția cu Steinar Lund despre operele literare traduse de el în norvegian a fost însă ceva mai lungă, așa că va fi și la dispoziția dumneavoastră luni de la ora 20:30, tot aici la Radio România Actualități. Dar la Multiculti am aflat deja că Steinar Lund a tradus în norvegiană și Cartea șoaptelor a lui Varujan Vozganian, o carte despre care spunea că l-a impresionat până la lacrimi.
De altfel, această carte, prin traducerile din limba română și în alte limbi, a sensibilizat lumea occidentală în ceea ce privește soarta armenilor, care au deschis, prin tragedia lor, seria monstruoaselor genocide ale secolului al XX-lea. Varujan Vozganian, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, dar și al Uniunii Armenilor, i-a povestit Mihaelei Hermis care a fost traseul internațional al acestei cărți, grație programului de traduceri al ICR.
Nu știu dacă în limba germană sunteți cel mai tradus. În fața ochilor mei era Asdivelt Ganzvar.
În limba germană, Cartea șoaptelor a fost tipărită succesiv de 3 edituri care au cumpărat drepturile de publicare de la editura Jolnay, Buchergilde Gutenberg și apoi Random House, în traducerea Werner Zwigner, și de asemenea au mai fost traduse 2 cărți, Jocul celor 100 de frunze și Pe când lumea era întreagă.
Aceasta, Asdivelt Ganzvar.
Da.
Ce e cel mai important atunci când este aleasă o carte? Cartea șoaptelor, iată, a fost dorită în 3 traduceri, dar cum funcționează lucrurile?
Cred că e nevoie de o promovare. Mi-aduc aminte, Cartea șoaptelor se datorează într-o bună măsură lui Carmen Bendovski, care atunci era la Institutul Cultural Român și care a insistat mult pe lângă conducerea editurii Jolnay, care era destul de reticentă la literatura română. Avantajul a fost că editura Jolnay este o editură de mare prestigiu, chiar dacă este la Viena și nu în Germania, totuși este de prestigiu și atunci când o carte apare la editura Jolnay, critica este mult mai atentă. Cartea șoaptelor a avut numeroase cronici în Germania și Austria. Îmi aduc aminte, Frankfurter Allgemeine Zeitung a scris că este una dintre marile cărți ale secolului 21. În Polonia, de asemenea, cartea a avut un mare succes, a luat marele premii ale Europei Centrale, Angelus. Varianta spaniolă a circulat în mai toată America Latină, a fost și nominalizată pentru mari premii. De asemenea, traducătorii au fost foarte buni. Traducătorul Alistair Youngblood a luat câteva premii în Statele Unite din partea mediului academic, Ernest Wigner, apoi Joaquin Garrigos au fost nominalizați pentru cea mai bună traducere a anului. Dar cred că marea șansă este într-adevăr ca traducătorului să-i placă cartea și el mai departe va face lucrurile cum trebuie. Sigur că există și providență, de pildă, pentru Bonnier în Suedia. Editorul era hispanist și a citit traducerea spaniolă a lui Joaquin Garrigos și el m-a sunat să spună că dorește să tipărească această carte.
Și este cea mai tradusă dintre cărțile dumneavoastră.
Da, este, are 20 de traduceri.
Important.
Cartea șoaptelor, un lucru care nu este cunoscut în România, în 2015 a fost considerat o carte simbol al luptei împotriva crimei de genocid și a fost folosit în lecturi publice în peste 200 de orașe din 40 de țări în timpul comemorării genocidului armean la un secol de la săvârșirea lui. A fost organizat acest eveniment de Festivalul Internațional de la Berlin împreună cu Lepsius House din Potsdam și Pen Club.
Multiculti la Radio România Actualități.
Ziua maghiarilor de pretutindeni, care este pe 15 martie, e marcată și anul acesta la Târgu Mureș, în cadrul unui program de 3 zile, conceput pentru a implica toate generațiile și incluzând vizite la locuri istorice legate de evenimentele de la 1848, dar și manifestări culturale dintre cele mai diverse, printre care spectacole de păpuși, slam poetry, mini-expoziții sau ateliere de meșteșuguri.
Cât de interesant este programul manifestărilor organizate și anul acesta în orașul cu cea mai mare proporție a etnicilor maghiari din România, aflăm de la colega noastră din Mureș, Marcela German.
Ziua maghiarilor de pretutindeni și cei 178 de ani de la debutul Revoluției de la 1848 sunt marcate anul acesta la Târgu Mureș prin și mai multe activități decât anul trecut, organizate pe parcursul mai multor zile, așa cum arată președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, filiala Mureș, Cibi Otilo Zoltan.
Am început anul trecut să organizăm puțin mai amplu Ziua Națională de 15 martie a Maghiarilor de Pretutindeni, pentru că că este foarte important ca să includem toată lumea care vrea să facă ceva, să fie așa organizat și avem un program foarte amplu. Pe 14 martie o să avem Slam Poetry și ansamblu de dansuri populare pentru copii în Bastionul Dogarilor, dans popular pentru tineret, tot acolo. Va fi și Flash Mob Tineri Revoluției, prezentat de ansamblul Mureșului. Asta ați mai văzut și anul trecut peste tot în oraș.
Partenerii programului sunt Fundația Casa Tradițiilor Ardelenești, Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, clasele școlare cu predare în limba maghiară din municipiu și ansamblurile populare de amatori din județ. Activitățile prin care mureșenii sărbătoresc Ziua Maghiarilor de pretutindeni se adresează tuturor categoriilor de vârstă și plimbări tematice prin oraș care vor conduce publicul prin locurile legate de evenimentele din 1848 din Târgu Mureș. Nu vor lipsi comemorările precum cea de la statuia poetului Petofi Șandor. Pe 15 martie, cetatea Târgu Mureș va găzdui activități tematice chiar de dimineață când se va deschide cafeneaua Petofi, iar programele vor avea loc în bastioane, în cupolă și în funcție de vreme și în spațiile exterioare. Seria de evenimente se va încheia cu gala de premiere Carte și Lumânare și un concert festiv. Va cânta Filarmonica de Copii din Vlăhița, căreia îi se alătură trupa de husari. Majoritatea evenimentelor organizate în spații interioare sunt gratuite, dar necesită înregistrare prealabilă, au precizat organizatorii. Datele statistice arată că Târgu Mureș este orașul din România cu cel mai mare număr de locuitori de etnie maghiară, chiar dacă numărul lor a scăzut până la 40.600, adică 35% din populația totală a orașului. În acest clasament este urmat de Cluj-Napoca și Oradea. În județul Mureș trăiesc 165.000 de maghiari, reprezentând aproape 32% din populația totală a județului.
Și la Sfântul Gheorghe, în Covazna, Muzeul Național Secuiesc oferă publicului posibilitatea de a vizita gratuit instituția în cursul acestei săptămâni și de a vedea o serie de exponate de referință în contextul sărbătoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni și al comemorării Revoluției de la 1848-1849.
Potrivit conducerii muzeului de azi până duminică, vor fi prezentate, printre altele, ultimul tun al revoluționarului pașoptist Gabor Aron, precum și expoziția Geniile în spatele eroilor, care evidențiază sprijinul comunității locale în lupta pentru libertate.
Noi încheiem Multiculti cu muzică maghiară. Ascultăm celebrul dans maghiar numărul 5 al lui Johannes Brahms, varianta la acordeon a lituanianului Martinas Levitskis. Noi suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim un sfârșit de săptămână relaxant.